қанатты сезініп парқалар азаматтар отбасы тірегі қанында бар ұлылық арнасы тектіліктің өшпейтін жалғасы қазақ жігіттерінің барлығы батырлардың бүгінгі жалғасы әке данышпанымыз аға арман көп не түрлі айтқан сөзі билердей өтімді бәрі де дархан жомарт кемпейін қазақтың кең даласы секілді бір әулет